Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje kalbėsime apie vaikų raidą augime. Ir ne vien tik bendrai, bet paliesime tam tikrą problematiką. Ir ta problematika, žinoma, yra vaikų likimai, vaikų gyvensena, vaikų išgyvenimai, vaikų emocijos, fiziologinis, psichologinis, socialinis būvis. Tuo metu, kai vaikų tėvai skiriasi, kai patiria to vadinamo šeimininio suirimo, sugriuvimo pasekmes. Ir tai nėra paprasta tema, todėl šiandien Marijos radijo studijoje vaikų psichologė Aušra Kurienė, ją kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiama Aušra. Malonu, ačiū, kad atėjot, sveiki.
Labą dieną.
Tema tikrai yra tokia lyg ir populiari. Žiniasklaidoje, televizijoje, tose laidose, kurios yra tokios diskusijų šou, šitą temą mėgstame paliesti. Ir yra žmonių, kurie mėgsta šitą temą, patyrę vienokią ar kitokią formą patirtį su skirybomis, mėgsta kalbėti. Bet kiek tame yra to tikrumo arba kiek tame yra tos tikros analizės, o kiek yra tik įsivaizduojamo arba menamo arba kažkokio tai norimo atskleisti paveikslo. Ir labai džiaugiamės, gerbiama Aušra, kad jūs atėjote, nes jūs turite tikrai didelę patirtį, kai žmogų paliečia vienokia ir kitokia psichologinė ar socialinė problema, asmenybinė problema, ir esate daug žmonių gelbėję. Na, galbūt radio klausytojai bus įdomu jūsų įžvalgos ir šią tokią subtilią temą. Norėčiau jūsų atsiklausti, ar šią laidą gali klausyti vaikai iki tos pilnametystės, na, sakykime, iki to paauglystės, to jau racionalaus loginio amžiaus iki 14 metų?
Aš manau, kad vieni, tai gal ne, bet jeigu kartu šalia yra mama ar tėtis, kurie gali jam paaiškinti ar padėti, jeigu jam kyla kažkokie jausmai, ar padėti jam galbūt pačiam iškilusius klausimus ištarti, tai gal ta laida gali būti ir kažkoks katalizatorius ar kažkokia priemonė pabandyti pasikalbėti ar naujai kažkokius dalykus aptarti.
Gerai, tai tokiu atveju mes duodame žinutę šios laidos klausytojams, kad jie pasirūpintų savo vaikais, jeigu jie yra tam tikroje situacijoje, taip, gyvenimo, kad būtų teisingas sprendimas priimtas. Kai kuriem vaikam galbūt ir verta, ir galima, o čia jau tėvų nuožiūra, kai kuriem vaikam galbūt ir neverta šios laidos būtų klausytis individualiai. Tai žinoma, čia tėvų, senelių, močiučių, dėdžių, tetų atsakomybė. Na, o mes tęsime laidą. Tokia įžanga gana ilga, bet ji labai reikalinga. Tema – vaikai ir tėvų skirybos. Kaip turėtume šią temą pradėti? Ir tėvai dažniausiai galvoja, kad skirybos yra jų reikalas, jų asmeninio gyvenimo, toks stiprus išgyvenimas ir svarbus priimti sprendimai. Ir vaikai lieka kartais nuošaliai, šalia. Ar tikrai vaikai lieka visada šalia, jų nepaliečiau?
Na, turbūt sakyti, kad tėvai dažnai galvoja, kad čia yra tik jų reikalas, nėra visai tiesa. Aš manau, blogiausiai, kas vyksta skirybų metu, kad suaugę žmonės apimti jausmų, įvairiausių jausmų, yra nepajėgus taip pilnavertiškai ir visapusiškai galvoti apie įvairias gyvenimo sritis, apie įvairius aspektus, ką ta tokia emocinė krizė arba susikloščius tokia intensyvi emocinė trauminė situacija paliečia, kokias rytis paliečia. Ir turbūt, nu, aš tikrai negalėčiau sakyti, kad jie negalvoja apie vaikus, bet galbūt yra sunku tuo metu tokia pilna apimtim, pilnai suprasti, kokie išgyvenimai apima vaikus. Nes yra suaugusių turbūt emocinis gyvenimas tuo metu yra pilnas labai tokių intensyvių dalykų, arba tokio pykčio, ar nuoskaudos, ar baimės, ar buvo galbūt kažkokios naujų vilčių ir naujo kažkokio susižavėjimo. Tai tuo metu suprasti, kaip jaučiasi vaikai, tikrai nėra taip labai paprasta. Ne tai, kad nerūpi, bet galbūt trauma padaro tėvus mažiau pajėgiais tuo metu, aš taip gal pasakyčiau.
Tikrai jūs pataikėte į tą vieną iš tokių svarbiausių savivertės arba savikontrolės momentų, kurie tuo metu, kokioj bebūtume mes probleminėje situacijoje ar ištikti kažkokio darbinio streso ar auto įvykį, patyrę kažką ar šeimoje, ar su kaimynu, ar su kokiu nors piktų žmogumi, mes iš tikrųjų esame nepajėgus savęs kontroliuoti, ką jau ten bepriimti kažkokį teisingą sprendimą. Yra toks posakis, kad dvasiniai tėvai, dvasiniame palydėjime dažnai kunigai rekomenduoja, nepriimk dabar sprendimo, tu šiuo metu esi taip susijaudinęs, jog negali priimti teisingo sprendimo, kad ir kokį sprendimą priimtumėj, jis bus paliestas tavo tam tikros blogos padėties. Na ir žinoma, tai labai svarbu, bet vis tiek priimti sprendimą reikia, nes laikas nestovi vietoje. Ką patartumėt tokiu atveju?
Sprendimai turbūt bus labai įvairūs tuo metu, tai jeigu pats toks centrinis sprendimas apie tai, kad vyksta skirybos, jau yra priimtas, tai reikės dar labai tokių daugybės sprendimų apie tai, kaip toliau atrodys gyvenimas, kaip atrodys kiekvieno iš suaugusių žmonių gyvenimas ir kaip atrodys jų vaikų gyvenimai, įvairios labai aplinkybės, mokykla, draugai, kiemas, žinau, buitis, ekonominiai dalykai, nežinau, šeiminių rūbų pirkimas, atostogų planavimas, tai tų sprendimų jų niekiek nesumažėja nuo tos minutės, kai suaugę žmonės nusprendžia gyventi atskirai, jų tikrai tik tai padaugėja, todėl kad atsiranda dar labai daug tokio derinimosi turbūt tokios pareigos ar derinimo siprievolės tokios. Tai tų sprendimų yra tokių kasdieninių labai atrodo paprastų sprendimų, kurie štai skirybų situacijoje kartais išvirsta į tokius tikrus karus. Toks menkas atrodo sprendimas, nežinau, kas nupirks vaikų žieminius batus, gali sukelti tokią, nu, tikrai labai didelę vėl naują tokią emocinę audrą, naują emocinį karą ir naujus suaugusiam žmogui skausmingus išgyvenimus, kurie neišvengiamai taip nuraibuliuoja, kaip ežere, tokiais raibuliais nuraibuliuoja iki vaikų ir sukelia vaikams tikrai daug nerimo ir skausmo ir pykčio ir kančios.
Besiklausydamas jūsų, aš prisiminiau iš savo aplinkos, o draugų pažįstamo aplinkos patirtą tam tikrą tikrovę. Pažįstu šeimų, kurios skiriasi, na, dešimtmečiais. Jos yra visą laiką skirybų procese, bet neišsiskiria. Manau, kad jūs suprantate, apie ką aš kalbu. Ir namuose tvyro tam tikra tokia įtampa, ir ta įtampa yra tiesiog nekūrybingai, jinai labai žaloja viską aplinkui. Visus žmonės, kokie beteitų, ir draugus netgi, kurie yra, atrodo, visiškai šalutiniai žmonės, kurie labai retai pasirodo, bet atvykus į tą šeimą, kuri sprendžia, jau daug metų sprendžia skirybų klausimą ir niekaip jo neišsprendžia, niekaip jo nepadeda, nei padaro sprendimo už, nei padaro sprendimo prieš. Kas čia per fenomenas, ar jums teko apie tai ir ką galėtumėt vat, tuo klausimu mums papasakoti labiau, kaip tai priimti šalia esantiems žmonėms?
Aš manau, kad tai labai tokie sunkūs sprendimai. Nėra čia vienareikšmiško atsakymo, bet jeigu žmonės vis dar nuranda kažkokių tai priežasčių būti kartu ir tęsti šeimos gyvenimą, tai greičiausiai yra kažkokios tai priežastys, kažkokios tai jausminės priežastys, kažkokia tai jausminė, jausminis poros gyvenimas nėra pasibaigęs. Ir net jeigu jame yra daug kažkokių konfliktų, sakykime, ar daug nesusišnekėjimo, bet aš spėčiau, kad vis tiek yra kažkokie tai dalykai, kurie vis dėlto juos laiko kartu, nepaisant nuo tokio didelio galbūt nepasitenkinimo ir didelės įtampos kasdieninės. Tai aš sakyčiau, kad tokiai porai tikrai labai svarbu eiti pagalbos, nes galbūt dar yra kažkokie tai dalykai, kurie juos sieja ir jie gali būti naujai atrasti ar pamatyti ir galbūt prisiminti dalykai, kurie juos sujungia kažkada, tai ir galbūt yra dalykai ir kažkokios metodai ir priemonės, kaip jiem padėti, nežinau, susikalbėti tokiam kasdieniam gyvenime. Mes visi gyvendami gyvenimus keičiamės, ar ne, atsiranda kažkokie ir nauji interesai, ar nauji, nežinau, atradimai, ar mąstymas keičiasi, ar galų galia pomėgiai, tai susiderinti kiekvieną kartą gyvenant nėra taip labai paprasta, sakyčiau, tai, bet su pagalba tikrai įmanoma. Bet galbūt nuo jos pagalbos paaiškėtų, kad tikrai jų niekas nesieja ir tikrai jie vienas kitam ir galbūt savo vaikams sukelia daugiau kančios, negu yra prasmės tokį santykį tęsti. Ir galbūt tada ta pagalba būtų tokia pagalba padėti priimti sprendimą maksimaliai kažkaip visom pusėm, nu, tokį, nežinau, mielaširdingą, kažkokį tausojantį ir pasirūpinant ir savimi ir vaikais.
Kadangi mes esame Marijos radijos studijoje, tai vienokiu ir kitokiu aspektu vis tiek tai paliečia ir bažnytinis magisteriumas, ką kalba apie tai. Ir iš bažnyčio ambonų visada yra kalbama už šeimos neišardomumą. Ta prasme, jeigu yra įvykusi santoka, tai santoka yra neardoma, ją galima ten kitaip pripažinti, kad yra neįvykusi arba netinkamai įvykusi, tai tada ją galima paskelbti neįvykusi ir tai... Tai žmonės liaudyje tai paprastais žodžiais vadina skyrybomis. Ir čia mes matome tokį tikrai lengva būtų suprofanuoti šią laidą. Na, tiesiog kalbant toliau pagal vėjo pūtimą, va čia taip pat yra ir tiek. Ir bažnyčia lyg ir palaiko nuo tokių nuolat besivaidijančių šeimų baisų gyvenimą, nes vis tiek yra santoka. Bet dvasios tėvai nepalaiko to nuo tokio nežmogiško gyvenimo būdo. Bruožų ir tai laiko nuodėme. Priežastis šeima šitokio baisaus gyvenimo yra šventa. Būdas yra pragariškas. Kaip visą šitą dalyką supranta psichologai, dirbantys su šeimos nariais, su vaikais, su mamom, tėveliais, net ir seneliais. Kaip jūs žiūrite į visą tai?
Ne, aš manau, būtų čia man turbūt visai netinkama kažkaip analizuoti bažnyčios supratimą santokos šventumo ir šeimos šventumo, bet aš esu vaikų psichologė ir kalbėdama ir žiūrėdama iš vaikų pozicijų, tai turbūt nu, vaikui būtų labai svarbu suprasti. Suprasti, jeigu mes galvojam, kad vaikas gimsta iš meilės ir iš santokos, ar ne? Jam būtų labai svarbu suprasti, kas atsitiko su jo tėvais, kodėl jie taip vienas kito negerbia, ar nemyli, ar negali būti kartu. Ir kaip tada yra jo, koks čia yra vaidmuo, ar tikrai jisai yra tos kančios priežastis, nes labai dažnai tėvai sako, kad jie gyvena dėl vaikų kartu. Kad jie nesiskiria ir tik todėl, kad vaikui to reikia. Tai mes sutinkam tikrai ne vieną, ne du, daugybę vaikų, kurie sako, aš niekada nenorėjau, kad jie dėl manęs, kaip jūs sakot, štai kentėtų tą pragarą. Aš tikrai nenorėjau, kad jie dėl manęs būtų nelaimingi. Tai čia tokia auka, taip vadinama, arba tokia kančia, kuri yra deklaruojama, sakyčiau, kad čia yra vienintelė priežastis kentėti, yra dėl vaikų. Tai mano galva niekada nėra tiesa. Tai yra tikrai suaugusių žmonių priežastis, dėl ko jie tęsia tą gyvenimą. Tai svarbu, kad jie galvoja, kad vaikui reikia šeimos ir tada turbūt būtų labai svarbu, kad jie dirbtų, kad tai tikrai būtų santuoka ir tikrai būtų šeima. O ne tikrai karo zona, kurioje visi kenčia ir tokia šeima tikrai neatneša savo esminių funkcijų, kur auginti vaiką pagarboje, meilėje, ugdyti jį, mokant mylėti, nežinau, tėvynę, artimų žmonės, save, rūpinti savimi, savo gyvenimu tikrai jinai nepasiekia tokių tikslų.
Paminėjote vaikų padėtį ir vaikai prisima tą auto tokią sugestinę arba tą tokią autonominį sprendimą, kad vaikas mato, jog yra blogai šeimoje ir jisai prisiema kaltę. Mažas vaikas, sakykime, ten 6-7 metų, ypatingai jautrus taip vaikas, jo asmenybinėme formavime šitie metai yra labai ypatingi, jie nepaprasti metai, jie gana greit praskrenda šitie metai. Sugrįžti nebeįmanoma paskui, atitaisyti nebeįmanoma. Tai kaip tėvams padėti šitoje vietoje susiorientuoti, kad kažkaip apsaugoti vaiką nuo saviteisos, nuo tos savigraužos ir nuo tų visų pasekmių, kurios savaime natūraliai vėliau kyla.
Ne, aš turbūt pasikartosiu, bet man atrodo, jeigu saugia žmonės, priimdami sprendimą nebegyventi arba priimdami sprendimą gyventi pragarę, kaip jūs sakot, tai turi taip pat turbūt priimti sprendimą, rūpinti savo psichologinę savijautą, kad galėtų pasirūpinti savo vaikais. Nes vaikai neprisima kažkokios kalties, taip, nežinau, pagal raidos kažkokį tai punktą. Daug vaikų yra tiesiogiai apkaltinami, daug vaikų girdi skirybų arba tokio štai konfliktiniai zonai gyvendami, jeigu ne tu, jeigu tu normaliai elgtumės, jeigu tu gerai mokytumės, jeigu tu mums nervų negadintum, nežinau, ir taip toliau. Tai tokio kaltinimo, kaip patys suaugę, yra pikti. Ir negali to pykčio vienas kitam kažkokiais tinkamais būdais parodyti. Tai vaikas dažnai tampa tikrai tokio atpirkimo ašių, kuriam tiesiogiai pasako, kad čia yra jo kaltė, kad tėvai yra nelaimingi ar nori skirtis. yra tikrai mažų vaikų, kurie nesupranta, jiems nesako, kas vyksta suaugusių gyvenime, bet susiję kokius nors įvykius ten, nežinau, jisai, nežinau, neklausė tą dieną ar nevalgė kažkokios mamytės išvirtos ribos. Ir tada kitą dieną, nežinau, įvyksta skirybos, tėvelis įsikrausto gyventi kitur. Tai maži vaikai tiesiog susiję tos įvykius ir jeigu jiems nepaaiškina suaugę paprastai žodžiais, kad tai nėra jų kaltė, kad tai yra jų suaugusių sprendimas, kad tai yra jų suaugusių kažkokie tai, nežinau, nepavykę dalykai, tai tada vaikas tikrai gali labai lengvai pasijausti kaltas. Yra vaikų, kurie pasijaučia kalti todėl, kad jie labai stengiasi sutaikyti tėvus. Jie stengiasi, nežinau, daryti spektaklius, labai gerai mokytis, nežinau, laimėti olimpiadas, piešti labai gražius piešinius, visaip kaip būti nepaprastai įdomiais ir maloniais. Ir tėvai vis tiek įsiskiria ir tada vaikas jaučiasi nu, toks neefektyvus, jam lik nepavyko, jisai lik matė, kad tėvai nu, prastai sutarė ir jisai darė viską, kad jie sutartų prastai, kad jie sutartų geriau, jisai ten, nežinau, akių nedraskė, gražiai elgėsi ir vis tiek jam nepavyko. Tai yra turbūt kiek vaikų, tiek mes surasim priežasčių, dėl ko vaikas išgyvena kaltę, bet tikrai turėčiau sutikti, kad dauguma vaikų vienaip ar kitaip atranda savo kaltę dėl nepavykusios tėvų santokos.
Ir tai turbūt yra vienas iš tų tokių skaudžiausių skyrybų momentų, turbūt taip reikėtų sakyti.
Na, būtų labai sunku išskirti skaudžiausią momentą. Aš manau, kad tiesiog tokio pamato po kojomis sugriuvimas yra esminė tokia netektis. Tiesiog tokia esminė konstanta, kuri yra vaiko atsparos taškas, tas pamatas, jisai sugriūna ir tada tų netekčių nu, yra labai daug. Tai vaikui reikia paaiškinimo. Toks vienas paaiškinimas yra, kad čia per mane yra, kaip čia pasakyti, labai nemalonus, bet kažkuria prasme paaiškinimas, nes kitaip tu visai negali suprasti, kas čia darosi. Kodėl, kaip čia gali pasibaigti meilė, jeigu mamos meilė tėčiui gali pasibaigti, ar jinai gali pasibaigti ir man, jeigu tėčio meilė mamai gali pasibaigti, ar jinai gali pasibaigti ir man. Tai yra nu, tokių, labai daug tokio nerimo atsiranda ryšium su tokiais suaugusių žmonių sprendimais.
Labai stiprus jūsų klausimas, ar gali pasibaigti meilė man vaikui, jeigu ji liovėsi mano tėveliui arba mano mamytei. Tikrai tęsiant laidą, malonus Marijos radijo klausytojai, primenam, jog kalbame tema vaikai ir tėvų skirybos. Ir šią temą gvildenti, pažinti labiau, turėti šiokios tokios atsparos problemoms, mums padeda psichologė, vaikų psichologė Aušra Kurienė. Ja kalbina Liutauras Serapinas ir tęsdami tą laidą, na, žinome daug pavyzdžių, vienas iš tokių na, radikalių pavyzdžių, kai šeimos skiriasi ir tėvai nėra pavyzdingi arba yra asocialūs asmenys. Girtauja, smurtauja, iš prigimties yra tokie. Na, iš prigimties negalime, mes kaip krikščionys negalime sakyti, iš prigimties blogas. Prigimtis nėra bloga, bet patirtis ateinanti nuo prigimties per šeimą, per tėvus, senelius, aplinką, gatvę, kiemą, mokyklą, kartai žmogų labai sužaloja, sutraumuoja. Ir tokie nepavyzdingi tėvai, kurie girtauja prie vaiko ir prieina prie skyrybų ir tada vaikas vis tiek save kaltina. Jeigu yra tokie atvejai, kaip jūs tuose atvejuose dirbate, kaip jūs bandote padėti, juk suprantate, kad ta šeima buvo tikrai na, nelabai jau ir šeima, juk taip, o vaikui reikia padėti.
Matot, jeigu vaikas jokios kitos šeimos nėra patyręs ir nėra matęs, jo šeima jam visada yra šeima. Jeigu šeimoje tikrai yra smurtaujama, jeigu mes kalbam apie smurtinius santykius, kur arba suaugęs smurtauja vienas prieš kitą, arba suaugęs smurtauja prieš vaiką, tai skirybos gali būti tikrai nu, kažkuria prasme tokia sveika išeitis, kad tas smurtas yra tokiu būdu sustabdomas. Bet tai nereiškia, kad vaikas neišgyvena netekties, nes kažkuria prasme viltis, kad jo tėvai galėjo gyventi, nežinau, draugiškai, nežinau, maloniai, meilėje, jinai baigėsi su tuo. Galbūt gali atsirasti viltis, kad yra įmanomi kiti santykiai, ar ten kita santoka, ar kita šeima, bet vis tiek teks gedėti tos prarastos vilties ir teks gedėti tos prarastos šeimos, kokia jinai bebūtų buvus. kartais yra nustemba suaugę žmonės, ar ne, kaip štai vaikai, kurie niekada nesutiko savo tėvų, niekada jų nematė. Ar ne, nežinau, buvo palikti langelėje gyvybės, pavyzdžiui, niekada nematė jokių savo tėvų, arba, ten, nežinau, vieniša mama augino vaiką, kaip jisai ilgisi nematytų tėvų, niekada nematytų tėvų. Tai nuo to, kad mes ko nors neturėjom, tai ilgesys nepraeina. Jeigu mes neturėjom kažkokios geros šeimos, tai ilgesys geros šeimos, gerų santykių, mylinčios mamos ir tėčio niekur nedingsta. Tai tas suprantama, kad vaikai ilgisi, bet jie taip pat yra pajėgų suprasti ir pamatyti tokį saugesnį gyvenimą. Ir tikrai man yra tekę sutikti vaikų, kurie buvo praradę šeimą, kartais abu tėvus, kartais tik tai vieną iš tėvų buvo praradę ir jie galėjo suprasti, kad dabar gyvenimas yra saugesnis. Gal sotesnis ir saugesnis, bet tai nereiškia, kad jie nesilgėjo gero tėčio ar geros mamos.
Labai dėkojam Jums už patarimus ir tokius atsakymus, kurie, aš suprantu, kad besiskiriančiai šeimai, tėvui ir mamai galbūt tas visas spektras, visa paletė galimų klausimų ir galimų atsakymų tuo metu gal nėra prieinami, bet tų klausimų tikrai yra įvairių ir kartais klausimas pats savyje jau suponuoja, turi ir atsakymą. O kartais yra klausimai, kurie, na, sakykime, skamba kvailai, bet ar iš ties jie yra kvaili klausimai? Vienas iš tokių klausimų, ar būna lengvų skyrybų, pavyzdžiui, kur vaikai nesijaudintų, nepatirtų skyrybų sindromo streso sukeliamų?
Lengvų skyrybų, bet tikrai gali būti skyrybos, kur vaikai patirtų ženkliai mažiau streso negu kitos šeimos vaikai. Tai sąlyga yra tikrai tėvams gebėti bendradarbiauti ir gebėti kažkuria prasme iš savo tokio egocentriškos kančios arba tokio egocentriško galbūt naujo gyvenimo, ten, nežinau, žavesio, išlipti truputį ir pagalvoti ir pamatyti vaiko interesus ir vaiko poreikius. Ir kai abu tėvai gali vis dar išlikti mes, ar ne mes tėvai, mes nebesam pora, mes ne pora. Jie niekada nebesakys mes pora, bet jie vis dar gali sakyti mes tėvai. Kai tėvai gali vis dar naudoti dviskaitą, kalbėdami su vaiku ir pasakyti mes nusprendėm kartu negyventi, bet mes tave mylim ir mes tavim rūpinsimės, mes kartu planuosim, mes pasitarsim, kai tau bus sunku, mes visada tau padėsim, kai tau reikės ir tu visada turėsi mamą ir tėtį, tai tokiomis sąlygomis tikrai ta trauma ir tos pasekmės gali būti amortizuotos, jos gali būti, vaikas gali gauti labai daug tokios pagalbos, supratimo ir palaikymo ir priimti tą naują gyvenimą, taip kaip mes visi esam žmonės labai adaptyvus, mes galim tikrai priimti naujas sąlygas, naujus visokius pokyčius, taip ir vaikas gali priimti, jeigu jisai jaučiasi saugus štai dėl santykio, dėl mamos ir tėvo santykio į jį. Jeigu tai negrėsia jam praradimu vieno iš jų, arba jų santykio praradimu.
Čia labai svarbus dalykai. Tiesiog norėtųsi, kad jūs laidos pabaigoje dar kartą apibendrinant pakartotumėte, nes tai be galo geras patarimas, tai ypatingas patarimas tiems, kurie yra priėję tą ribą. Ir tikrai ta riba yra jau nebeišvengiama, nes visi tiltai kažką sujungti, suvienyti, atleisti, dovanoti. Na ir taip toliau jau yra sudegę, sudeginti, o vaikai lieka ir mes nesame sutuoktiniai, bet mes liekame tavo tėvais. Tad viskaita tikrai labai svarbi. Na ir tęsiant laidą, malonus Marijos radio klausytojai, primenu, jog šį kartą kalbame apie vaikų rūpešius, vargus, stresus, kai skiriasi jų tėvai. Ir mums padeda suprasti tai labiau vaikų psichologė Aušra Kurienė. Ir dar turime keletą minučių šiai laidai, na ir norisi tikrai jūsų taip paprastai nepaleisti. Daug yra, na, tokių žmonių, kurie tokiose skyrybinėse situacijose bando padėti, patarti, pamokyti. Kaimynai, draugai, bendradarbiai, tetos, dėdės, uošviai, anytos, visi nori gero ir visi dalyvauja. Kartais šios situacijos yra kurioziškos ir juokingos, kartais juokingai graužios, kartais tiesiog tragiškos. Bet padalyvauti, pabūti, apetito kartais būna tokio, nu, jis atsiranda, noras tiesiog. Šalia viso to dominuoja ir manipulacijos. Viena iš tokių paprasčiausių, na, galbūt labiausiai mums sutinkamų iš pokalbių su tai žmonėmis, kurie patyrė skyrybas, tai yra manipulacija vaikų meilė. Kai vaikams yra perkamos brangios dovanos, bandoma įsiteikti, nuolaidžiaujama jų įdoms, netvarkingam elgesiui, lepinama, besaikiai iškreipiamas yra atsakomybės, tikrovės, vaizdas ir taip toliau. Na, ką aš čia kalbu, jūs labiau ir geriau viską žinote apie tai. Tai vat visos tos manipulacijos, kaip jų išvengti arba kaip jas jomis atsikratyti, jeigu jos jau yra išvažiavusios į visą, kaip sakant, fasadą. Arba kaip neprieiti iki jų, vat jūsų patarimai.
Na, aš esu psichologė, psichoterapeutė ir žinau tik tai iš esmės vieną vaistą, tai kalbėjimasi. Tai man atrodo, jeigu aš tai viena, kuri nors pusė, mama arba tėtis mano, kad kita pusė kažkaip manipuliuoja vaiku ar kažkaip netinkamai, nežinau, elgesi su juo, tai tikrai yra, nu, labai svarbu kalbėtis, tiesiog susėsti ir labai rimtai kalbėtis, niekada turbūt nepamirštant, kad ir ta kita pusė taip pat myli šitą vaiką. Man atrodo, čia yra labai svarbu visą laiką prisiminti, kad tėtis nemažiau myli vaiką negu mama ir kad mama nemažiau myli vaiką negu tėtis. Jeigu tikrai mes kalbam apie tokias žalojančias vaiką manipulacijas, tokį žalojantį vaiką elgesį, kaip jūs čia nupasakojot, tai tada tikrai, nu, turi tas elgesys būti sustabdytas, tada turi būti, gali būti, kad žmonės nesupranta vaiko poreikių, yra tėvų tikrai, kurie nesupranta, kad vaiko poreikis, ten nežinau, turėti saugias ribas yra žymiai svarbesnis negu vaiko norai turėti daug žaislų, ar ne, ar ten vaiko poreikis turėti stabilią kažkokią dienotvarkę yra žymiai svarbesnis negu ten vaiko noras žiūrėti iki išnaktų televizorių arba žaisti kompiuterinius žaidimus. Jeigu tai yra nesupratimo klausimas, tai tokie tėvai gali gauti tikrai žinių iš specialistų, gali, žinau, nueiti į vairius ten mokymus apie vaiko raidą, vaiko poreikius ir taip toliau. Jeigu mes galvom apie piktavališką kažkokį tai elgesį, tai tuo labiau yra tikrai svarbu susėsti ir pradėti ieškoti susišnekėjimo kažkokių tai galimybių, jeigu neįmanoma dviese, galbūt dalyvaujant tarpininkams, mediatoriams ar kitiems specialistams ar, nežinau, dvasininkams ar kažkas, kuris gali padėti žmonėms susikalbėti apie jiems abiems. Štai čia yra, ar ne, priežastis, kodėl turi susikalbėti, todėl kad jiems abiems rūpi tas pats dalykas, tas pats vaikas, jo gerovė. Tai čia labai daug yra pagrindo susikalbėti. Bet jeigu mes pamirštam vaiką ir jo gerovę ir tikrai atstovavom kažkokius savo interesus, esam susirūpinę savimi, kad vaikas mažiau mane mylės, ar ten, nežinau, kad jis labiau ten mylės ką nors kitą, tai čia toks yra, aš pasakyčiau, toks yra, nu, net vaiko įžeidimas, nes vaikui tikrai yra labai labai svarbu turėti legalią teisę mylėti abu. Ir iš tikrųjų tėvai turi jam tą pasakyti tikrai paprastąją kalbą. Tu tikrai gali mylėti savo tėtį, man viskas yra tvarkoj, kad tau patinka su juo būti. Arba tu tikrai, žinau, kad myli mamą ir man yra viskas tvarkoj, kad tu nori jai paskambinti, kai mes būnam dviese. Tai čia tikrai reikia išminties ir tikrai reikia meilės vaikui, kad galėtum šitos paprastus dalykus pasakyti ir panaikinti vaikui tokią nuolatinę vidinę abejonę. Ar jeigu aš ten, nežinau, pasilgsiu mamytės, ar tėtis ant manęs nesupyks, o jeigu aš pasilgsiu tėčio, ar mamytė ant tėčio nesupyks. Tai tas nuolatinis vaiko galvojimas, kas ant ko supyks ir kuo tai baigsis, tikrai turėtų, mano galva, suaugusius labai supurtyti ir padėti jiems susivokti.
Oi, sunkus jūsų uždaviniai, turėti išminties tokiu atveju nemanipuliuoti vaiko meilę, emociją, ypatingai tai pusiai, kuri yra nuskriausta, kuri lieka labai sunkioje padėtyje. Kad visiems būtų aišku, ką turiu omeny, tai ir pasakysiu. Katalikų bažnyčioje iširus tokiai šeimai, sakykime, jeigu tėvelis susiranda gražesnė, jaunesnė ir palieka šeimą ir sukuria kitą šeimą, tai mama lieka vieniša, sakykime, su vaikais ar be vaikų, neturi reikšmės, bet jie lieka santuokos būsenoje. Jos santuoka yra, jeigu ji yra bažnytinė. civilinė jinai žlunga, vyras gyvena su kita moterim, kuria kitą šeimą, susilaukia kitų vaikų, ta moteris lieka. Ir tokių pavyzdžių mes turime labai daug savo artimoje aplinkoje. Apsižvalgykime. Ir va tas likęs nuskriaustas žmogus, jis yra ir taip jau pažemintas, ir taip jau įtampoje, ir dar turi nešti tokią naštą, reiškia, tos, sakykime, tos asmeninės atsakomybės. Ir čia yra labai sunkus klausimai. Labai sunkus klausimai. Nes jeigu šeima buvo sukurta labai teisingai, su visais sakramentais, su visais tinkamais ritualais ir be jokių klaidų, tai tokios šeimos niekas nepripažins negaliojančius. Jinai liks. Jeigu tas žmogus yra rimtai tikintis, ta prasme, nevaidinantis tikybą ar tikėjimą, bet tikrai tikintis žmogus, tikintis Jėzaus Kristaus atnešta žinia ir evangelija, jis liks vienišas visam gyvenimui. Ir iš tikrųjų vienišas, o, sakykime, na, kitaip žiūrint, tai jisai yra šeima. Ir šitoj vietoj tikrai yra sunku. Taip, yra, kartais uždaviniai yra tokie sunkus, jog juos pakelti, juos išspręsti žmogui ir su pagalba yra be galo sunku. O gyventi reikia. Jūs pasakysite, aš esu vaikų psichologė, na, neklauskite mane šitų dalykų. Aš suprantu, kad jūs esate labai gera psichologė vaikų, ne šiaip savo. Turite didžiulę patirtį. Ir šitame šeimos būvyje dalyvauja vaikai. Mes bėdavojam, kad vaikų mažėja bažnyčiose, bet įsiskyrusių šeimų Lietuvoje kokia statistika? Fantastinė čia. Esam olimpiečiai Lietuvoje, taip? Ir tie vaikai yra irgi įtraukti į procesą. Kaip jūs, kaip psichologė, patartumėte vaikams šitoje situacijoje neatmesti Dievo, kuris yra visa ko gėris, šaltinis, meilė, kūrėjas, neatmesti bažnyčios mokymo, kuriame yra labai daug gerumo, meilės žmogui, visai žmogaus pilnumai ir dabartiniam gyvenimui ir ateities, kurio mes nepažįstame ir įsivaizduoti negalime. Kaip neatmest, kaip vaikams patart šitoj vietoj nepriimti laikinų sprendimų, būti išminčiais kaip seneliais?
Na, aš gal truputį į šoną nuklypsiu, nes aš nežinau, kaip vaikams patarti, aš nieko nežinau apie tai, kaip patarti neatmesti Dievo. Bet aš gal truputį nukrypsiu, aš esu ir vaikų, ir suaugusių žmonių psichologė, ir man nesinorėtų taip labai vienareikšmiškai čia įtvirtinti, kad skirybo štai toks atrodo yra, štai vyras susirado kažką, o moteris liko kentėti vis dar santokoje. Tai šiandieninė realybė yra tikrai labai įvairi ir tikrai kiek yra skirybų, tiek yra priežasčių. Viena iš priežasčių gali būti, kad viena pusė randa kitą, nežinau, meilę ar įsimylėjimą ar susižavėjimą. Bet tikrai tai nėra, net nepasakyčiau, nei populiariausia, nei vienintelė turbūt priežastis. Skirybų iniciatoriai gali būti ir vyrai, ir moteris. Skirybų priežastis yra tikrai negalėjimas, negebėjimas kalbėtis, išlaikyti santokos, išlaikyti santykių. Santykiai yra sunkus darbas, santykius reikia dirbti, juos reikia nuolatos atnaujinti ir puoselėti. Ir kai tas neįvyksta, tada gali atsirasti ir kitos pusės, ir treti asmenys, ir galbūt kažkokie hobiai, ir nusivylimai, ir taip toliau. Ir čia man nesinorėtų tokio tos litiškumo įnešti, tokio, kad čia yra vyrai ten, nežinau, kalti ir moteris kenčiančios. Yra labai labai įvairiai ir labai labai individualu. Dabar kaip vaikams išlaikyti meilę ir tikėjimą, kad gyvenimas yra, nežinau, gėris ir gera vieta gyventi, ir kad jis yra mylimas ir gali būti suprastas, tai čia, žinoma, yra labai didelis uždavinys tėvams, bet taip pat yra ir specialistai gali vaikam padėti. Ir čia turbūt yra labai svarbu suaugusiems ir tėvams ir specialistams suprasti, kad vaikas turi, kaip čia pasakyti, prievolę ne tik išlaikyti gėrį ir meilę, bet ir taip pat teisę pykti ir supykti. Kad jo tėvai kažko nesugebėjo, kad gyvenimas pasikeitė, kad namai sugriuvo, kad jis turėjo prarasti, nežinau, savo mokyklą, savo lovą, savo šuniuką ar dar ką nors. Kad yra labai svarbu neįsigasti vaiko neigiamų jausmų, kaip juos pavadinsim, bet padėti su juo išbūti. Vaikas tikrai pyks, vaikas ilgėsis prarasto gyvenimo, vaikas pyks ant to žmogaus, kuris yra šalia, nes jam su juo galbūt yra saugiau ir neįsigasti to pykčio ir neįsigasti galbūt pavydo, kažkokio pavydo, jis pavydės kitiem vaikam, kurie turi pilną šeimą. Tai yra daugybė jausmų ir jeigu mes norėtumėm jam tik tai padėti išlaikyti meilę, tai mes būtumėm nu, tikrai labai neišmintingi turbūt. Labai turbūt neleistumėm jam tikrai pilnai perdirbti tos traumos, nes yra labai pikta, kad šeima sugriūna, yra labai liūdna, kad šeima sugriūna, yra labai, nežinau, gėda, kad yra kažkaip tai taip, yra tie dalykai, bet tie dalykai gali būti perdirbti, išgyventi, suprasti ir tada gali vėl naujai būti atrasta meilė ir gėris ir galimybė sukurti santykius ir galbūt kitokią santuoką, negu jo tėvai sukūrė. Bet jeigu bandytumėm ten įvinioti vatą kažkokius dalykus ir pasakyti visą tai, kas įvyko su tavo tėveliais, tai čia yra kažkokia tai tik tėvelių reikalas, o tu tai, vat, nežinau, lik toksai, nežinau, pienu ir medum tik taip pateptas, tai taip nebūna, taip nebūna. Vaikai išgyvena labai daug skausmo, kuris tikrai sukelia labai daug tų įvairių neigiamų jausmų. Ir nėra kitų žmonių, kaip tik tėvai, kurie gali tuos jausmus jiems padėti įveikti. Čia yra didysis skirybų paradoksas ir sunkumas, kad tie patys žmonės, kurie sukelia tuos neigiamus jausmus, jie ir yra tie žmonės, kurie gali tuos jausmus padėti įveikti. Tai čia yra toks didysis tėvams tikrai iššūkis ir sunkumas.
Aš tikiuosi, kad tie žmonės, kurie šiuo metu klausosi šios laidos, šį jūsų gerbiamą Aušrą pasakytą sakinį galbūt įsidėmėjo. Kad tas, kuris atnešė skausmą ir turi didžiausią potenciją, galimybę tą skausmą ir nuimti arba sumažinti. Nuostabų žodžiai, labai ačiū Jums už šį nuostabų patarimą. Ir iš tikrųjų, va, tas vadinamas palydėjimas, žmogaus palydėjimas gyvenimo kelyje ir tada, kai tau blogai, ir tada, kai gerai, yra reikalingas. Šioje vietoje prisiminiau vieno kunigo pasakytus tokius sunkius žodžius. Tai yra apie antro pasaulinio karo pabaiga. Mes esam paliesti šito karo labai stipriai. Yra analitikų, kurie kalba apie protrūkį alkoholizmo Lietuvoje ir skirybų, tikrai sieja su antro pasaulinio karo patirtais baisumais, kurie palietė visas žmogaus gyvenimo sferas. Ir to kunigo toks, sakykime, pasakymas, kad jis sutiko kariškį, besitraukiantį vokiečių Lansterį, kuris bėgo nuo, traukėsi nuo raudonosios armijos, einančios iš rytų ir sakė, mėgaukitės karu, tai ką bus baisesnė dar labiau. Arba, dabar sakyti, kad mėgaukitės skirybomis, nes antra santoka bus dar baisesnė, tai čia būtų baisus turbūt posakis mano, kaip jūs, kaip psichologė, mane pabartumėt.
Aš manau, kad tikrai čia nėra ko mėgautis. Aš manau, skirybos yra labai intensyvus, sunkus, visus jo dalyvaujančius asmenis paliečiantis patyrimas. Štai jūs minėjote daug žmonių, kurie nori padėti, bet turim suprasti, kad visi tie žmonės yra taip pat paliesti šitų besiskiriančių žmonių sprendimų. Jų šeimos draugai, jų tėvai, seneliai, proseneliai, jeigu tokie yra broliai, seserys, sūnėnai, dukterėčios. Daugybė žmonių yra įtraukiami į tą lauką, į tokį tikrai minų sproginėjantį lauką, kur tu nebežinai, ar dar įmanoma bendrauti, kur pasikeičia visos tradicinės šventės, kur galų galia štai tik buvo ar ne kalėdos. Nežinau, prie stalo susėdo kažkokie mažiau žmonių, nebeatvažiavo kažkokie seneliai. Tai yra daugybė žmonių, kurie yra paliesti. Tai mėgautis tuo, aš nemanau, kad ir ta frazė buvo apie tokį mėgavimąsi, bet galbūt apie tokį bandymą suprasti ir priimti dalykus, kurie yra šiandien, nes gali būt, kad rytoj mes nežinom, kokius kitus iššūkius mums gyvenimas pasiūlys. Gali būt, kad pasiūlys vien tik tai gėrį ir grožį, bet gali būt, kad tikrai laikai, kurių tu nežinai. Jeigu šiandien mes suprasim, kaip gyventi su šita tokia sudėtinga situacija, tai galbūt mes būsim pasiruošę rytoj būti tokie budresni, atidesni, labiau vertinti kažkokius dalykus, kurių šiandien neįsaugojom. Galbūt labiau įsiklausyti, galbūt labiau toleruoti kažkokius dalykus, sunku pasakyti. Bet manau, kad galbūt mėgautis čia būtų prasmė suprasti ir įvertinti paragauti kažkokių dalykų, kurių nuspręstum, ar nori tokio skonio, ar nenori.
Ačiū už patarimą. Ir laidos pabaigai dar vienas labai toks, na, standartų tapęs, tam tikrų netgi štampų tapęs manimas, galvojimas, jog vaikai, kurie patiria skyrybas savo vaikystėje iš tėvų, pačių artimiausių žmonių, sukūrė savo šeimas, taip pat skiriasi. Ar tai yra klišė, ar tai yra mitas, ar tai yra tikrovė? Jeigu tai yra tikrovė, kodėl? Jeigu tai yra mitas, irgi kodėl?
Turbūt su visais patyrimais, kuriuos mes turim, mes kažkuria prasme duodam savo kokius nors įžadus, arba gyvensiu visiškai atvirkščiai, arba galbūt pabandysiu pakartoti tą gyvenimą, kuris man patiko. Tai čia turbūt nėra nei mitas, nei klišė, yra turbūt žmonių, kurie, kur tai, kad jie išgyveno skirybas vaikystėje ir galbūt tas skirybų išgyvenimas nu, nebuvo toks ypatingai traumuojantis, tai viena vertus leidžia jiems galbūt lengviau priimti tokį skirybų sprendimą, bet antra vertus galbūt tai taip pat reiškia, kad jų tėvai jiems neparodė, kaip yra įveikiamos krizinės situacijos, kad jų tėvai negalėjo išspręsti tos krizinės situacijos ir jie štai savo santokoje atėję kažkuria prasme irgi neturi tų įrankių išspręsti tokią krizinę situaciją. Bet taip pat yra ir lygiai atvirkščiai, kad vaikai, kurie patyrė skirybas, nusprendžia, kad jie tikrai nenorės, kad jų vaikai per tai pereitų ir tada jie deda labai daug pastangų, žymiai anksčiau jie pradeda dėti pastangas, atpažinti kažkokius tai įtrūkimus savo santykiuose ir juos bandyti remontuoti, nes jie nenori, kad jų vaikai pakartotų tokį neigiamą patyrimą, kokį jie yra patyrę. Tai aš nežinau statistikos, tiesą sakant, negalėčiau pasakyti, bet aš manau, kad turbūt patirtis, jinai, nu, vienintelis čia yra priešnuodis, tai ta patirtis turi būti kažkaip įprasminta ir suvokta, apie ją reikia galvoti ir galbūt šnekėtis, jeigu su savim neužtenka, tai galbūt su specialistu ar su kažkokiu kitu tau patikimu žmogumi, tai tas padeda suprasti, naujai pamatyti naujus aspektus tos pačios situacijos.
Labai dėkojame Jums už pasidalinimą, dėkojame už rekomendacijas ir ypatingai tą, kurią nuolat Jūs kartojate, kad jeigu nepavyksta patiems rasti sprendimų ir yra sunku bendrauti, reikia kreiptis pagalbos į specialistus. Kur reikėtų kreiptis vaikams, jeigu jie yra paaugliško amžiaus ir jau pakankamai savarankiški, ir jeigu jiems kyla tokios problemos, na, tėvų skirybų procese, ir kur reikėtų kreiptis tėvams, jeigu jie mato, jog pasekmės vaiko gyvenime yra stulbinančiai siaubingos.
Na, kiekvienam mieste, miestelėje yra psichologinė pedagoginė tarnyba, kur dirba specialistai ir tikrai vaikai paaugliai gali rasti specialistus, psichologus, su kuriais jie gali pasitarti. Daugelyje mokyklų yra psichologai, kur jie gali ateiti pasitarti tėvų skirybų situacijoje apie savo savijautą, galbūt apie kažkokias mintis, kurios kyla, ar klausimai, kurie jiems kyla. Šiuo metu turbūt Lietuvoje yra toks įgyvendinamas kompleksinių paslaugų gyventojams teikimo projektas, kur visa eilė nevyriausybinių organizacijų teikia paslaugą šeimoms išgyvenančioms krizę ir taip pat vaikams, kurie patiria skirybas ar įvairiausia kitokia psichologinė pagalba. Didesniuose miestuose turbūt yra daugiau tokių galimybių rasti pagalbą, bet psichikos sveikatos centruose paprastai yra specialistai, kurie gali suteikti ir tėvams žinių reikalingų apie vaikų auginimą ir vaikų krizes ir suteikti jiems patiems pagalbą. Tai aš manau, tikrai mes negalim pasakyti, kad nu, tos pagalbos yra taip jau labai pakankamai ir tokios labai prieinamos, bet tikrai manau, kad pradėjus ieškoti ją tikrai galima rasti.
Jūs girdėjote laidą, kurioje vaikų psichologė Aušra Kurienė pasakojo apie vaikų ir tėvų santykius, jų sprendinius, galimas išspręstas pačias sunkiausias situacijas. Gerbiama psichologė Aušra, kalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.